Jaurlaritzaren segurtasun plan berria integralagoa izango da. Inaut mataukorra da. Duela urtebete egin zuten lehenengoz baske segurtasun foroa Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen egitarauaren barruan. Urtebete beranduago eta testuinguru berean azken urtean izandako eztabaiden ondorio nagusiak plazaratu dituzte Eusko Jaurlaritzako eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundietako agintari nagusiek. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun publikoaren plan orokorraren oinarriak izango direnak hain zuzen ere. Izan ere, aurreko plan orokorra 2025 amaieran iraungi zen eta urtea amaitu aurretik aurkeztuko dute berria, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak foroan adierazi duenaren arabera. Sailburuarekin batera izan dira aipaturiko hiru herrialdeetako aldu nagusiak, Ramiro González, Elisabete Etxanobe eta Eider Mendoza, baita Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria ere. Eta azaldu dute prozesua parte hartzailea izan dela, instituzioek, herritarrek eta adituek hartu baitute parte, guztira, 1000 pertsonak baino gehiagok. Segurtasunari buruzko hausnarketa izan da jardunaldiaren muina, baina segurtasun plan berria egiteko prozesuan gehien errepikatu zaizkien proposamenak zerrendatu ditu lehendakariak eta lehenengoa kalean polizia gehiago izatea da. Horrez gain, gazteen esparruan goiz esku hartzeko programak egiteko ere eskatu dute, batez ere drogen munduan ez sartzeko. Eraso matxisten inguruan herritarrak gehiago kontzientziatzeko kanpainak ere galdegin dituzte. Zupiria izan da hitza hartzen lehena. Segurtasunaren eskumenaren eredu nagusia ertzaintza dela esanaz, erakundearen historia azaldu du. 1936ko autonomia estatutuak ekarri zuen Eusko Jaurlaritzaren sorrera. Berehala sortu ziren erakundeen artean egon zen ertzaina orduan deitu zitzaion bezala. Agirre lehendakariak eta Euskal Alderdiek autogobernua negoziatzeko orduan argi izan zuten sortu berri zen erkidego politikoak bere esku izan behar zuela segurtasuna. Francisco Francoren diktaduraren ostean autogobernua berreskuratzeko aukera iritsi zela azaldu du, eta gehitu euskal ordezkariek orduan ere segurtasunaren eskumena izatearen alde egin zutela. Are atzerago joan da, foruen garaian ere segurtasuna euskal lurraldeek kudeatu zutela nabarmendu du. Sailburuaren esanetan, frankismoaren ostean sortu berri zen ertzaintzak izan zituen bi egiteko nagusiak etari eta droga trafikoari eta kontsumoari aurre egitea izan ziren. Baita 1981ko uholdeei ere. Hala, gaur egungo erronkak ezberdinak direla aitortu du eta tartean meteorologia dagoela. Atzo Gasteizen bilera izan genuen jaien inguruko segurtasun neurriak argitzeko eta bereziki emakumeen kontrako erasoei buruz hitz egin genuen, baina baita beroari buruz ere. Bai, ertzain eta udaltzainak beroa zizketan. Segurtasunaren ikuskera globala. Jose Ramon Bengoetxeak, EHUko errektoreak, azaldu du foroaren metodologia txalogarria izan dela, eta ongizatea iruki bat dela iritzi dio, hiru erpin hauek dituena. Segurtasuna, askatasuna eta justizia. Oreka bat lortu beharra dago horien artean, eta hala lortzen da gizartearen altxorra, konfiantza. Jarraian hitz egin dute foru aldundietako aldun nagusiek eta hirurak ados agertu dira segurtasuna ez dela soilik ohiko delinkuentziarekin lotutako zerbait. Esaterako, Ramiro González, Arabako aldun nagusia, zuten arloko segurtasunaz mintzatu da. Gogorarazi du aldundien eskumena dela hori eta bi erronka daudela nabarmendu du. Batetik, suhiltzaileen koordinazioa hobetzea eta bestetik, sistemak garatzea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan suteak itzaltzeko lanak antzera egiteko. Hala ere, ohiko delinkuentziaren kontrako borrokan azkenaldian izandako aldaketak ere goratu ditu Gonzalezek. Esaterako, delituak behin baino gehiagotan egiten dituztenei ondorio penalak gogortzea arma zurien erabilerari buruzko araudia gogortzea eta ertzaintzak delituak egiten dituzten migratzaileen kanporaketan parte hartzea. Elisabete Etxanobek Bizkaiko aldu nagusiak segurtasuna modu zabalean ulertzeko beharra jarri du mahai gainean. Errealitatea hain konplexu bati ezin zaio modu sinplean begiratu. Ikuspuntu ezberdinak jaso behar dira. Etxanboeren ustez, segurtasuna ez da soilik arazo bati aurre egitea, baizik baita arriskuak aurreratzea, prebenitzea eta murriztea ere. Eider Mendozak, Gipuzkoako aldu nagusiak, nabarmendu du beharrezkoa dela instituzioak elkarlanean aritzea. Eta kideek aurrez esan bezala, jakinda segurtasuna bere zentzu zabalenean aitortu dela, prebentzioa eta errespetua uztartu behar direla esan du. Aterpe segurua. Joseba Díez, Antxustegi EAJ-ko legebiltzarkideak asteartean behin baino gehiagotan aipatu zuen kontzeptua errepikatu du gaur Imanol Pradalesek, aterpea. 1926-ko eta 1981-ko autonomia estatutuekin lortutako autogobernuaren bertuteetako bat da, haren ustez, herritarrei aterpe bat eskaintzen diela. Gure helburua garbia da. Gobernu bezala, lanean jarraituko dugu euskal gizarteari aterpe bat eskaintzeko. Ziurtasun eta segurtasun esparru bat denok seguruago sentitu gaitezen. Euskal Autonomia Erkidegoa Europako lekurik seguruenetako bat dela nabarmendu du lehendakariak, baina aitortu du herritarren artean gora egin duela segurtasunari buruzko kezkak. Une oro aldatzen eta asaldatzen ari den mundu honekin lotuta dago hauskortasun sentsazio hori. Alarmismorik gabe, baina gure betebeharra da segurtasuna modu integral eta zeharkako batean ulertu zetorkizuna prestatzea. Hala, uste du datozen urteetan funtsezkoa izango dela aurrea hartzea, prebentzioa hobetzea eta ahalmenak integratzea. Ertzaintza, udaltzaingoak, babes zibila, larrialdi zerbitzuak, zibersegurtasuna horiek denak ezin dira izan konpartimentu bereizi bat, baizik eta ekosistema konektatu bat.